Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatano hii tarehe 3 March mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Khadija Riyami. Tunasikika kupitia masafa ya FM kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia, wa Nigeria wengi wameelezea kupata afueni baada ya zaidi ya wanafunzi wasichana 270 waliokuwa wametekwa nyara katika jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara kuachiwa huru Jumanne.
Katika habari nyingine, mashirika ya Umoja wa Mataifa ya mpango wa chakula duniani WFP na lile linalohudumia wakimbizi UNHCR yanaomba dola 266 ili kurejesha mgao kamili wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi milioni 3 katika eneo la Afrika Mashariki.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Khadija Riyami akusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, kampuni kubwa ya dawa Marekani Merck imekubali kumsaidia mshindani wake Johnson & Johnson kutengeneza chanjo mpya ya virusi vya corona ili kuharakisha uzalishaji wa mamilioni ya dozi ambayo itatolewa mara moja kwa Marekani katika miezi ijayo, maafisa wa White House wamesema jana Jumanne. Johnson & Johnson ilikabiliwa na matatizo yasiyotarajiwa ya uzalishaji licha ya kupata idhini ya dharura matumizi ya chanjo mwishoni mwa wiki. Kampuni hiyo imezalisha dozi milioni 3.9 hadi hivi sasa, lakini inasema inaendelea na kasi ya uzalishaji wa dozi milioni 100 ifikapo mwisho wa mwezi Juni. Rais Joe Biden anapanga kuelezea kuhusu mkataba kati ya kampuni hizo mbili za dawa. Lakini maafisa wanaofahamu makubaliano hayo wanasema Merck itatumia maeneo yake mawili ya hapa Marekani, moja kusaidia kutengeneza chanjo na jingine katika hatua ya mwisho katika utaratibu wa uzalishaji wa chanjo ambayo itawekwa katika vichupa na kufungwa kwa ajili ya kusambazwa. Mkataba wa Merck na kampuni hasimu ya kutengeneza dawa huenda ukaongeza kwa kiasi kikubwa idadi ya dozi za Johnson & Johnson kuliko ambavyo ingefanya peke yake, maafisa wamesema. Marekani Jumanne imeweka vikwazo kwa viongozi wawili waandamizi wa kundi la wanamgambo wa Kihouthi linaloungwa mkono na Iran huko nchini Yemen. Mansur al-Saadi na Ahmad al-Ahsan al-Hamzi wanahusika kwa kupanga mashambulizi yaliyofanywa na majeshi ya Wahudhi kwa raia wa Yemen, mataifa ya mpakani na meli za biashara katika maji ya kimataifa, Wizara ya Fedha ya Marekani imesema katika taarifa yake. Hatua hizi zimechukuliwa ili kudumaza ajenda ya utawala wa Iran ambao unachochea mzozo wa Yemen kwa kukosesha makazi watu zaidi ya milioni 1 na kuisukuma Yemen katika hali ya kukumbwa na njaa, taarifa imeongezea. Wizara ya Fedha imesema Al-Saadi ambaye alipatiwa mafunzo nchini Iran anahudumu kama mkuu wa jeshi la majini la Wahudhi ambalo lilipanga mashambulizi dhidi ya meli za kimataifa katika bahari ya Sham. Ahmad al-Ahsan al-Hamzi ni mkuu wa vikosi vya jeshi la anga na la ulinzi la Yemen la Wahudhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumanne alimshinikiza waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kumaliza mapigano katika jimbo la kaskazini la Tigray, akitaja ongezeko la taarifa sahihi kuhusu ukatili, ukiukaji wa haki za binadamu na manyanyaso yanayoendelea katika jimbo hilo. Maelezo zaidi na Patrick Nduimana.
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amesema Waziri Blinken alimshindikiza Abiy katika mazungumzo kwenye simu kuondoa vikosi vya kigeni huko Tigray, ikiwa ni pamoja na wanajeshi walioko katika jimbo la Ethiopia la Amhara na wale wa Eritrea, ili kusitisha ghasia mara moja. Utawala wa Rais Biden unatafuta njia ya kumaliza mapigano katika jimbo la Tigray na unaielezea hali ya Tigray kama mzozo mbaya wa kibinadamu. Ni kwa mara ya pili chini ya wiki moja Waziri Blinken akitaja ripoti za ukatili katika jimbo hilo. Waziri amehimiza serikali ya Ethiopia kuchukua hatua za haraka na thabiti ili kulinda raia pamoja na wakimbizi na kuzuia hasia zaidi, Price amesema katika taarifa. Akizungumza na waandishi wa habari, Price amesema wanalaani vikali mauaji, watu kuondolewa kwa kulazimishwa na kuhamishwa, unyanyasaji wa kingono na vitendo vingine vya ukiukaji wa haki za binadamu na manyanyaso vinavyofanywa na pande kadhaa ambavyo sasa vinaripotiwa na mashirika mengi.
Kiasi cha wa Algeria 2000 wengi wao wakiwa wanafunzi walifanya maandamano dhidi ya serikali jana Jumanne wakipinga hatua za kufunga baadhi ya shughuli wakati harakati zao za miaka miwili kudai demokrasia zikiibuka tena. Kwa wiki ya pili mfululizo vijana waandamanaji waliungana na wahadhir na wafuasi wengine katikati ya Algiers wakidai Algeria huru na yenye demokrasia na kumaliza utawala wa kijeshi katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Waliandamana kupita mitaa miembamba ya kasba ili kuwakwepa polisi waliozingira njia ya kawaida ambayo ilikuwa ikitumiwa na wanafunzi wanapoandamana. Majeshi ya usalama pia yaliwazuia waandamanaji kufika katika ofisi kuu ya posta ambako kulionekana mikusanyiko mikubwa wakati wa maandamano kabla ya COVID. Maandamano ya harakati za Hiraki yalianza Februari mwaka 2019 wakipinga juhudi za rais wa wakati huo Abdulaziz Bouteflika kuwania uongozi kwa awamu ya tano. Wanachama wa Umoja wa Mataifa ya Asia Kusini Mashariki ASEAN wameshinikiza kuachiliwa kwa kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi na kurejeshwa kwa demokrasia baada ya mkutano Jumanne juu ya hali ya nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Retno Marsudi amesema demokrasia ni vyema irejeshwe katika taifa hilo. Maoni haya yanafuatia mapinduzi ya kijeshi ya Februari mosi ambapo kiongozi wa taifa hilo Aung San Suu Kyi na wajumbe wengine wa serikali ya kiraia ya Myanmar waliondolewa ofisini na kutiwa ndani. Mawaziri wa mambo ya nje wanaowakilisha mataifa 10 wanachama wa ASEAN ambayo ni pamoja na Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand na Vietnam walizungumza kwa njia ya video na wenzao kutoka Myanmar. Mkutano huo ulifanyika wakati polisi wa Myanmar walifyatua risasi kwa raia waliokuwa wakipinga utawala wa kijeshi, lakini si mataifa wanachama wote walikuwa na maneno makali kwa utawala wa Myanmar. Taarifa ya mwisho kutoka katika umoja huo ilizisihi pande zote kujiweka kando katika kuchochea ghasia. Wanaijeria wengi wameelezea kupata afueni baada zaidi ya wanafunzi wasichana 270 waliokuwa wametekwa nyara katika jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara kuachiliwa huru siku ya Jumanne. Lakini licha ya furaha ya kuachiliwa kwa wasichana hao, baadhi ya wanaharakati kutetea haki za binadamu wanaomba viongozi wawajibishwe ili kusitokee utekaji nyara mwingine. Patrick Nduimana anaarifu ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Abuja, Timothy Obiezu.
Wasichana hao 279 waliachiliwa saa 9 alfajiri majira ya nyumbani na kupelekwa kwenye makao makuu ya serikali ya Gusau, mji mkuu wa jimbo la Zamfara. Gavana wa jimbo hilo Bello Matawalle aliwahutubia wasichana hao na kusema kuachiliwa kwao ni afueni kubwa kwa jimbo na familia zao. Lakini kiongozi wa vuguvugu liitwalo Bring Back Our Girls, Florence Ozor, amesema hawajashinda vita iwapo watoto wa shule wataendelea kushambuliwa na kutekwa nyara.
There is no rejoicing where it is clear the dangers of kidnapping.
Hakuna cha kufurahia hapa wakati ni wazi kwamba vitendo vya utekaji nyara na mauaji vinavyofanywa na majambazi bado vipo. Sio swala la iwapo watoto au watu wazima watatekwa nyara, swala ni lini itatokea.
Viongozi wanasema hakuna fidia iliyolipwa ili wasichana hao waachiliwe. Wasichana hao walitekwa nyara Ijumaa iliyopita wakati wa shambulizi la usiku kwenye shule moja katika kijiji cha Njangebe. Utekaji nyara wao ambao unafanana na ule wa wanafunzi wasichana 276 wa Chibok katika jimbo la Borno ambao ulifanywa na kundi la Boko Haram mwaka 2014 ulilaaniwa kote duniani, huku baadhi ya viongozi na makundi mengi wakiomba waachiwe huru. Viongozi wa jimbo wamesema wasichana hao watatibiwa majeraha ya mwilini na kisaikolojia kabla ya kuungana na familia zao. Josephine Odumakine, mwanaharakati anayetetea haki za wanawake, anasema viongozi wangetangaza hali ya dharura kutokana na vitendo vya utekaji nyara.
We must see the continual attack on our schools.
Lazima tuone mashambulizi yanayoendelea katika shule zetu kama mwelekeo hatari sana ambao unahitaji nchi kutangaza dharura ya kitaifa juu ya usalama.
Nigeria inashuhudia wimbi la vitendo vya utekaji nyara wa watoto wa shule vinavyofanywa na magenge ya wahalifu ambao wanaomba fidia kubwa. Utekaji nyara wa wasichana wa hivi karibuni ni tukio la 4 tangu mwezi Disemba. Wiki iliyopita Rais Muhammadu Buhari amesema utawala wake hautovunjwa moyo na vitisho vinavyoongezeka vya makundi ya wahalifu. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Namkaribisha tena Khadija Riyami akusomee habari zaidi za dunia.
Baraza la Senate la Marekani limepiga kura jana Jumanne 84 dhidi ya 15 kumthibitisha gavana wa Rhode Island Gina Raimondo kuongoza wizara ya biashara, wizara ambayo mara kadhaa imekuwa na mivutano na China wakati wa utawala uliopita. Raimondo, Democrat, aliteuliwa na Rais Joe Biden ambaye atasimamia wizara ya biashara na idara zake ambayo imeajiri wafanyakazi 1046. Wizara hiyo inajumuisha taasisi ya mawasiliano na habari, bodi ya taifa ya hesabu ya watu, taasisi ya taifa ya oceanic na atmospheric, idara ya taifa ya hali ya hewa na huduma za biashara za nje. Pia inasaidia kufanya mashauriano ya mikataba ya kibiashara na kuimarisha sheria kuhusu biashara na usalama wa taifa. Katika kikao cha kumthibitisha Raimondo, aliapa kuulinda mtandao wa mawasiliano Marekani kutoka kwa kampuni ya China. Lakini hakutoa ahadi kuiwekea kampuni ya mawasiliano ya China ya Huawei Technologies katika orodha mbaya ya uchumi ya Marekani. Wizara ya biashara chini ya utawala wa rais wa zamani Donald Trump ililenga China katika nyanja mbalimbali, ikiongeza na dazeni ya makampuni ya China kwenye orodha mbaya ya kibiashara, ikiwa ni pamoja na kampuni ya Huawei. Kwa mara ya kwanza utawala wa rais Joe Biden unachukua hatua kali dhidi ya Russia. Vikwazo vimewekwa Jumanne kwa maafisa kadhaa waandamizi wa serikali ya Russia, lakini sio rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, kwa kile ambacho utawala wa Biden unasema ni jukumu lao katika jaribio la mauaji ya mwanasiasa wa upinzani wa Russia Alexei Navalny. Vikwazo vinaonekana na baadhi ya wataalamu kwa kiasi kikubwa ni mfano tu vinaratibiwa na Umoja wa Ulaya, ambayo tayari imechukua hatua dhidi ya baadhi ya maafisa wa Russia kuhusiana na kesi ya Navalny. Moscow itajibu kivyake kwa vikwazo vya Marekani, ameonya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. Tunapeleka ishara ya wazi kwa Russia kwamba hakuna madhara kwa matumizi ya silaha za kemikali, afisa mwandamizi wa utawala amesema. Mashirika ya Umoja wa Mataifa ya Mpango wa Chakula Duniani WFP na linalohudumia wakimbizi UNHCR yanaomba dola milioni 266 ili kurejesha mgao kamili wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi milioni 3 katika eneo la Afrika Mashariki. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva Lisa Schlein ameandaa ripoti ifuatayo ambayo inasomwa na Patrick Nduimana.
Mamilioni ya wakimbizi ambao wako katika makambi kote Afrika Mashariki hawapati chakula cha kutosha kulingana na Umoja wa Mataifa. Mashirika ya umoja huo ya kutoa misaada yalilazimika kupunguza mgao wa chakula katika nchi za kanda ya Afrika Mashariki zinazohifadhi wakimbizi kutokana na ukosefu wa pesa. Hali nchini Rwanda ni mbaya zaidi, ambapo mgao wa chakula kwa wakimbizi ulipunguzwa kwa 60%. Katika nchi ya Uganda ambayo inahifadhi idadi kubwa ya wakimbizi barani Afrika, WFP ilipunguza msaada wa chakula kwa wakimbizi milioni 1.2 kwa 40%. Nchi nyingine ambazo zinakabiliwa na ukosefu mkubwa wa ufadhili ni pamoja na Kenya, Tanzania, Sudani Kusini, Djibouti na Ethiopia. Msemaji wa WFP Thompson Firi anasema wakimbizi wanategemea misaada ya kibinadamu kuishi. Anasema kupunguza mgao wa chakula kuna madhara makubwa zaidi ya athari za kiafya wakati wakimbizi wanaponyimwa mahitaji muhimu ya lishe.
When food is in short supply, Protection concerns.
Chakula kinapokosekana, unakuwa na wasiwasi wa ulinzi, pamoja na unyanyasaji wa kingono na kijinsia unaongezeka katika makambi. Na hii inaweza pia kuongeza mivutano na maeneo ya wenyeji.
Even within hosting areas.
Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi linasema watu wasiopata chakula cha kutosha wanalazimika kutumia njia zisizokuwa nzuri kukabiliana na hali mbaya ya maisha ili kuishi. Msemaji wa UNHCR Boris Cheshirkov anasema kupunguza msaada wa chakula kuna athari mbaya sana.
Already the cuts in food rations and cash.
Tayari kupunguzwa kwa mgao wa chakula na pesa taslimu kumalazimisha watu kupunguza mlo, kuuza mali zao, na hatari kuongezeka, ikiwa ni pamoja na kuajiri watoto na unyanyasaji wa majumbani. Watu wameanza kukata tamaa. Lazima tuwasaidie ili kupunguza ugumu hali yao ya maisha.
Mashirika ya Umoja Mataifa ya kutoa misaada yanaonya juu ya ongezeko la hatari iwapo migao kamili ya chakula haitorejeshwa. Hatari zenyewe ni pamoja na kuongezeka kwa utapiamlo na upungufu wa damu ndani ya mwili, ukuaji wa mtoto kudumaa na hatari nyingi za ulinzi. Yanasema janga la COVID-19 limeongeza matatizo kwa familia za wakimbizi. Wameona pia kwamba kufunga shughuli zote na masharti yaliyochukuliwa kuzuia kuenea kwa virusi vya corona vilikwamisha uwezo wa familia kujikimu kimaisha na kutafuta njia ya kuwa na chakula mezani. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Nigeria imepokea shehena ya kwanza ya chanjo dhidi ya COVID-19 kutoka India. Chanjo ya taasisi ya serum ya India ni aina ya AstraZeneca ambayo baadaye itafuatiwa na shehena nyingine kutokana na ahadi zilizotolewa na India, Umoja wa Afrika na mashirika mengine binafsi kuisaidia Nigeria katika juhudi za kupambana na maambukizi ya COVID-19. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Antohengbe anaarifu zaidi.
Baada ya kuondolewa katika orodha ya kwanza ya nchi kupatiwa chanjo za COVID-19 mwezi Januari, Nigeria hatimaye imepokea shehena yake ya kwanza ya dozi milioni 4 za AstraZeneca kutoka India jana Jumanne. Maafisa wa afya na kamati ya kirais juu ya COVID-19 wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Boss Mustafa pamoja na wanadiplomasia walikuwa katika uwanja wa ndege wa Nnamdi Azikiwe mjini Abuja kupokea shehena hiyo ya chanjo. Boss Mustafa aliwaambia wa Nigeria ambao wana hamu ya kupatiwa chanjo hiyo kwamba hakuna hatari yote ya chanjo ila kuwalinda raia dhidi ya janga la COVID.
If you fall into the category that will be vaccinated, make yourself available. It will do you no harm. Nobody is intending to kill anybody. This is for the good and well-being of Nigeria.
Nigeria haitegemei chanzo kimoja cha dawa maufaka kupambana na janga hili wakati maambukizi yanaongezeka, lakini inajitahidi kutafuta msaada kutoka kwa mashirika ambaye yatasaidia katika kuipatia chanzo za kutosha kwa ajili ya watu wake takribani milioni 200. Faiza Shwaibu wa Tume ya Taifa ya Afya ya Jamii anasema chanjo zaidi zinatarajiwa kufika Abuja kutoka na msaada uliotolewa na Umoja wa Afrika.
We are expecting some 41 million doses of vaccines from the African Union, made up of up to 22.9 million doses of AstraZeneca and about 18.4 million doses of the Johnson & Johnson.
Balozi wa India kwa Nigeria ambaye alijumuika na mabalozi waliokuwa katika uwanja wa ndege kupokea chanjo hiyo Jumanne, Abi Takro, anasema mamlaka ya New Delhi imeidhinisha zawadi zaidi ya chanjo ya AstraZeneca zitakazopelekwa Nigeria hivi karibuni.
India will also be donating 100,000 doses of vaccines for Nigeria, for which we got the approval yesterday, and it will be coming shortly as well.
Chanjo ilifika Nigeria kwa ndege ya shirika ya Emirates muda mfupi kabla ya saa 6 mchana, na Abuja inasema AstraZeneca imependwa kwa sababu ya hali nzuri ya kuihifadhi na ambayo Nigeria ina uwezo wa vifaa na uwezo wa kuishughulikia. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika jukwaa la vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na msanii wa kizazi kipya Harry Omari, maarufu kama Prince Harry, anayefanya shughuli zake hapa Maryland na ambaye amekwisha toa vibao kadhaa kama vile I Want You, Nipe Love, na hivi sasa akiwa ametoa kibao kipya Mapepe na kutengeneza video huko Tanzania. Na kwanza akamuuliza tofauti ni ipi katika kufanya shughuli zake za muziki hapa Marekani na kule Tanzania.
Kwanza ziki hapa nilikuwa na focus sana Marekani, lakini kanaenda Italy na the club, lakini unakuwa uwezi connect nao sana wale watu, unaona. Pamoja ndio unataka kurap kama wao, unaona. Sasa ukishaanza kurap kile kwao, sasa unaona, sasa wao wanaanza kama kushinda, unaanza kama kushinda hicho kile inafanya na wenyewe, sasa unaona, find an opportunity, unaona. Sasa kama unajui watu ila kidogo nawe inakuwa vigumu, lakini nikaangalia kwa njia nyingine, kwa sababu ukiangalia kuna muziki wengi kama kina kitu, mfano na nyingi sana toka mfano kwa kina Davido, na muziki wa muziki wengi wakubwa wa Kiafrika, unaona, umechukua muziki umepeleka nyumbani kwao, umeenda kutengeneza connect na watu wao nyumbani, ambao inawasaidia sana, kwa sababu huku walikuwepo, kwa hiyo huko nyumbani waka connect na watu wao huko tena, kwa hiyo hakutumia nguvu sana kama mtu mwingine ambaye haikuwa yupo huko labda, unaona. Lakini kama una mazingira hapo shaelewa kidogo, hata ukirudia mara pili wakati ushapata fan base yako fulani nyumbani, inaweza ikakusaidia na wewe ku connection kidogo ndogo ndogo nazo, ikakusogeza kwa fulani watu wa respect. Sasa hivi ukiangalia, sasa hivi hiyo ni standard inafanya kazi sasa hivi, kama watu wanaangalia ni fan base, watu wangapi wanakujua, watu wangapi wanakufollow au viewers wako hapo, yani vitu sasa hivi number, sasa hivi that's matter number, watu wanaangalia sana.
Kwa hiyo unachoweza kusema ni kwamba muziki kwa kiasi fulani unapopata uungaji mkono wa watu wako au watu wote ambao wanakupa uungaji mkono zaidi, na ukapata namba idadi ya watu wengi kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, YouTube, huko ndio ambako sasa unaweza ukaangaliwa, sio?
Bwana, mimi naona hiyo ni sidi kwa namna moja nyingine. Pamoja ndio talent, kwa sababu ukienda kwa Marekani talented pia ni kitu ambacho kinausaidia, unaona. Lakini kama ushakuja kikamilifu, kama inafaa ushapiga step fulani kutoka, yani ushapiga kwenye step fulani, inakuwa easy kwa kwa watu kuelewa au kusikiliza zaidi. Una watu kongana na huyu mtu, kumbe huyu mtu anafahamiki, huyu mtu ana friends kiasi fulani, unaona, hapa kuna kitu labda kwa huyu mtu, unaona. Kwa hiyo watu wakuwa kidogo na unapa tension fulani, lakini kama sina kitu chochote cha kuonyesha wa kuprove okay na muziki, lakini muziki wenyewe unakuwa kama hauwezi connect nao kwa aina fulani, ina kidogo kuna ugumu fulani, unaelewa. Lakini mimi naamini kwamba ni mtu yote mtu kwao, unaona. Kwa hiyo chochote kama kufanya from pale kutokea, watu wakishapata support, kwa sababu hata hapo kiangalia na muziki wengi kama kina Big Bills nani, wao mtu kingine kutoka Philadelphia kwao kaanza kujulikana kwao, baadaye katoka.
No.
Na sasa hivi the whole world wanamjua. Kwa hiyo naamini kwamba kwanza ukianza kutoka, then watu wengine watakupokea vizuri zaidi. Kwa hiyo ndio na focus sasa hivi na nyumbani kwanza.
Sawa kabisa.
Yeah.
Pengine muziki wako na staona safari umekuja kivingine kidogo. Labda utueleze.
Yeah.
Katika mziki huu uliotoa video yako makushaitengeneza pale Tanzania, umekuja na hii nyimbo Mapepe. Pengine mziki huu sasa style hii kujaje?
Jebu kubadilika kumiaka kama mwaka mili iliyopita, ni kwa jebu kubadilika, ni naimba sana Kiswahili kuliko Kiingereza kama zamani, unaona. Lakini kama bado kiangalia cha hip hop yangu niko na rap labda na watu kenda nyumbani una rap kinyamu, sasa wao wanapenda, lakini gani hii muziki siku zote kweli kwamba watu wa chini, tabaka chini, watu wengi sana wanasikiliza, na wale ndio watu ambao wana support, unaona. Kwa hiyo je, utafanyaje mpaka uyo connect na wale watu? Kwa nitafikiria nasema, you know what, kama natoka Tanzania na watu wa aina fulani ambao mimi nataka connect nao, kwa nikasema okay, nikifanya njia hii itanisaidia. Kwa hiyo nikamcheki kama producer wa Bongo, wakasema bwana, fanya kama upo tayari, unaweza kufanya kwa style hii ambayo ina hit wave Bongo, na ambayo nyimbo ambayo hii kama ya Mapepe. Tukakaa studio ni Alonain ambaye ni mkubwa wa Bongo pale, akaika beat, tukaanza kuandika, kanisaidia maneno mfano, kanisaidia na mimi nikaingiza maneno yangu, akasema this is ndo unabidi ufanye njia hii kwa sasa kama unataka connect na Bongo.
Yeah, tumeona video ya kimtani kweli kweli ya Mapepe. Yeah. Sio mchezo.
Yeah, yeah.
Umekitaka kukaa ukaonyesha yale maisha ya mtani pale Tanzania, sio?
Yeah. Kwa sababu gani watu hiyo watu ushazuru shaona sana. Wanani magari mazuri kwenye video, unaona sehemu nzuri, watu wanakuwa na vitu tofauti, especially kama mimi ninapotoka na kuishi kwa Marekani. Hivyo ni vitu ambavyo vichoonekana sana, magari nini. Kwa watu wanakuwa ninapotoka ni nchi yangu tupo vipi? Pamoja ndio nimeonyesha kitani zaidi ya ni kistreet zaidi ile. Yeye inisaidia sana tu wengine ndio kusema mzee mbona kuja umebadilika sana kama sio wewe. Wanashangaa bwana hivyo.
Kwa hiyo labda ugusie kitu kimoja ambacho umesema mwanzo ulikuwa unapenda kuimba Kiingereza, sasa hivi unafanya Kiswahili. Pengine unataka kuambia nini wale ambao ni wasanii? Halafu kuna baadhi ya wasanii nawasikia wanasema kwamba bwana usipoimba Kiingereza nyimbo yako haiwezi kwenda kwenye nchi za kimataifa. Labda hao wanataka kuambia nini kwa kufanya Kiswahili?
Mimi ni msanii kuli sanaa ijayo, especially sanaa ya mziki ijayo inaongea kiingereza. Watu wanaingana na hii melody, mziki ambao unafanya, culture ambao unarepresent, unawakilisha. Naona kama ukiangalia mfano mzuri katika nyimbo yani ya Dan the KG sio wa South Africa, Jerusalem. Watu walemu, unapenda viral, dunia nzima inacheza.
Kabisa.
Kwa airport, wapi, kwa is na, yani sio kukumbali, ukimba Kiingereza ndio nyimbo yako itaenda viral, utakubali. No, unaweza kuimba kwa chochote kile.
Kabisa. Sawa Prince Harry, labda tu nikupe nafasi kwa sababu ndio tunamalizia malizia tusikilize nyimbo yako ya mapepe. Wapenzi wako wataendelea kufuatilia vitu vyako vikiendelea kuanguka.
Shukrani sana bro, asante. Shukrani sana.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Hadija Riami akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kampuni kubwa ya dawa Marekani Merck imekubali kumsaidia mshindani wake Johnson & Johnson kutengeneza chanjo mpya ya virusi vya corona ili kuharakisha uzalishaji wa mamilioni ya dozi ambayo itatolewa mara moja kwa Marekani katika miezi ijayo, maafisa wa White House wamesema Jumanne. Johnson & Johnson ilikabiliwa na matatizo yasiyotarajiwa ya uzalishaji licha ya kupata idhini ya dharura ya matumizi ya chanjo mwishoni mwa wiki. Marekani Jumanne imewekwa vikwazo kwa viongozi wawili waandamizi wa kundi la wanamgambo wa Kihudhi linaloungwa mkono na Iran huko nchini Yemen. Mansur al-Saadi na Ahmad al-Ahsan al-Hamzi wanahusika kwa kupanga mashambulizi yaliyofanywa na majeshi ya Wahudhi kwa raia wa Yemen, mataifa mpakani na meli za biashara katika maji ya kimataifa, Wizara ya Fedha ya Marekani imesema katika taarifa yake. Kiasi cha Algeria 2000 wengi wao wanafunzi walifanya maandamano dhidi ya serikali jana Jumanne wakipinga hatua za kufunga baadhi ya shughuli wakati harakati zao za miaka miwili kudai demokrasia zikiibuka tena. Kwa wiki ya pili mfululizo vijana waandamanaji waliungana na wahadhir na wafuasi wengine katikati ya Algiers wakidai Algeria huru na yenye demokrasia na kumaliza utawala wa kijeshi katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Wanachama wa Umoja wa Mataifa ya Asia Kusini Mashariki ASEAN wameshinikiza kuachiliwa kwa kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi na kurejeshwa kwa demokrasia baada ya mkutano wa Jumanne juu ya hali ya nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Retno Marsudi amesema demokrasia ni vyema irejeshwe katika taifa hilo. Maoni hayo yanafuatia mapinduzi ya kijeshi ya Februari mosi ambapo kiongozi wa taifa hilo Aung San Suu Kyi na wajumbe wengine wa serikali ya kiraia ya Myanmar waliondolewa ofisini na kutiwa ndani. Baraza la Seneti la Marekani limepiga kura jana Jumanne 84 dhidi ya 15 kumthibitisha gavana wa Rhode Island Gina Raimondo kuongoza wizara ya biashara, wizara ambayo mara kadhaa imekuwa na mivutano na China wakati wa utawala uliopita. Raimondo Mdemokrat aliteuliwa na Rais Joe Biden kusimamia wizara ya biashara na idara zake ambayo imeajiri wafanyakazi 1046.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Khadija Riami, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.